Preroštvo v življenju kristjana. Spoštovani bratje in sestre v Kristusu. Preteklo nedeljo sta nas praznik svetih bratov Ciril in Metoda ter Božja beseda vabila v zahvaljevanje za dar vere in krsta. Seveda to zahvaljevanje predpostavlja, da svojo vero in milost, ki prihaja iz svetega krsta, cenimo in jih dobro poznamo. Ob današnjem nedelji smo povabljeni, da se zaustavimo v Božji besedi, ki nam govori o oznanevanju in preroškem poslanstvu. Preroškost je del dostojanstva in tudi poslanstva vsakega kristjana. Ta vidik kristjanovega življenja je potrebno sprejeti s hvaležnostjo in tudi zavzetostjo. Morda si kdo misli, da je preroštvo povezano z napovedovanjem prihodnosti, prihodnih dogodkov. Ne gre za to. Pri tem se bomo ustavili, da bi svoj dar preroštva bolje spoznali in ga tudi uporabljali. Spomnimo se, da je en del krstnega obreda maziljenje novokrščenca sveto krizmo. To duhovnik naredi zatem, ko je s krstno vodo oblil krščenca in razgovarjal besede zakramenta svetega krsta. Pri maziljenju sveto krizmo duhovnik moli zelo pomenljive besede. Takole pravi: Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, te rešil greha, te prerodil iz vode in svetega duha in te pridružil svojemu ljudstvu. On te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš ud Kristusa duhovnika, preroka in kralja za večno življenje. Pri tej molitvi je jasno rečeno, da kristjan po krstu postane deležen tudi Jezusovega preroškega poslanstva. Kaj je to preroštvo pomeni? To pomeni, da človek s tem maziljenjem vstopa v izpolnjevanje Božje volje. Sam se prizadeva, da bi spoznal, kaj je Božja volja za njegovo življenje, kako ga Bog vidi in kaj pričakuje od njega. Prerok vstopa v Božji pogled, gleda in presoja stvari, ljudi in dogodke z Božjimi očmi. Želi odkriti v pogovoru z Bogom, kaj je Božja volja za ljudi okrog njega, za vse ljudstvo. Prebira Božje besede in vstopa vanjo, jo razumeva in gleda svet v perspektivi Božje besede. V ponižnosti in služenju sporoča tudi drugim ljudem Božjo besedo in Božjo voljo. To poslanstvo nikakor ni preprosto. Je zelo velik dar, zahteva pa tudi zavzeto človekovo sodelovanje. To lahko vidimo v celotni zgodovini odrešenja, tako starozavezne preroke, kot tudi vse Jezusove apostole in oznanjevalce Evangelija. Nedeljsko prvo berilo nam predstavi starozaveznega preroka Amosa. Boga je poklical sredi kmečkega dela, ga obdaril s preroškim duhom in ga poslal oznanjati njegovo besedo. Preko njega je Bog izkazoval ljudem svojo ljubezen, saj jih je želel posvariti pred pogubnim življenjem in jih popeljati na pot pravičnosti in sreče. Zato je prerok Amos in tudi kasneje drugi preroki, kot na primer Elija, Izaija, Jeremija, ljudi najprej poučeval, potem jih je tudi kritiziral in razkrival posledice, ki jih lahko doletijo, če ostanejo zakrnjene v grehu. In namesto, da bi se mu ljudje zahvalili za opozorila in pouk, so se obrnili proti njemu, ter ga izgnali svoje srede. Moral je bežati pred njihovim nasiljem. Nekatere preroke so ljudje celo pobili. To se je pogosto dogajalo, pa Bog še vedno ni odnehal in je klical vedno nove in nove preroke. Večkrat se je zaradi neposlušnosti ljudi zgodila nesreča in narodna katastrofa. Tudi zatem je Bog pošiljal svoje preroke, takrat ne toliko za kritiko in spreobračanje, pač pa za tolažbo in spodbudo preživelim. Prav podobno je delal zadnji prerok stare zaveze, prerok Janez Krstnik. On je ljudi poučeval, svaril, vabil k spreobrnenju in očiščevanju od grehov in končno pokazal na Jezusa Kristusa. Glejte, To je jagne Božje, ki odjemlje grehe sveta. Pokazal je na Jezusa, ki je preroško službo uresničil v vsej polnosti. Ko so ga ljudje poslušali, so čutili, da ne le posreduje besede Boga in jih razlaga kot učitelj, pač pa so te Jezusove besede polne moči in svetega duha. Jezusove besede so dajale življenje in ustvarjale, tako kot je Bog stvarnik na začetku ustvaril svet z besedo. Kar pomislimo, kako je Jezus ljudi poučeval svojimi govori in prilikami. Kako močna je bila njegova preroška beseda, s katero je ozdravljal bolnike in klical mrtve ponovno v življenje. Kako zavzeto je ljudem in še posebej apostolom razkrival voljo svojega očeta, ki je v nebesih. Zatem pa je apostolom naročil, naj vse, kar so od njega slišali, sami oznanijo naprej drugim ljudem. Kakor je mene poslal moj oče, tako tudi jaz pošiljam vas. Lahko si zamislimo občutje apostolov, ki so dobili tako velika pooblastila in duhovno moč od Jezusa. To slišimo v evangeliju današnje nedelje. Tisti čas je Jezus poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljajo na pot ničesar. In evangelij poroča, in šli so, te roznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili. Apostoli so sprejeli Jezusovo naročilo in sprejeli so tudi njegov način delovanja. Delali so natančno po Jezusovem zgledu in njegovem naročilu, ter bili uspešni. Zaradi njihovega delovanja je vesela novica evangelija in preroška beseda prišla tudi do nas. Spoštovani bratje in sestre, vsa ta Božja beseda te nedelje je namenjena nam in ne želi le opisovati preteklih dogodkov. Zaradi Jezusove preroške besede, zaradi oznanjene Božje besede in zvestega sodelovanja tolikih apostolov in oznanjevalcev evangelija, smo mi vsi prejeli to besedo, da bi vsak posebej in ves narod mogel izpolniti Božjo voljo. Zato pogosto govorimo o evangelizaciji ter o novi evangelizaciji. Prav je, da razumemo pomen Božje besede, ki smo jo prejeli, in da želimo vedno globje vstopiti vanjo. Da, vstopiti vanjo in je ne le sprejeti kot informacijo. Informacija ostane le kratek čas. Če pa beseda vstopi v človeka in ga prežame, potem v notranjosti tudi ostaja. Tega si pravzaprav želimo. Mnogi pričevalci in zavzeti kristjani nam življenjem pričujejo, da so srečni in v tej besedi najdejo tudi pot za naprej, v večno srečo. Tudi mi jim želimo biti podobni. Iz takšne polnosti in resnične hvaležnosti za Božjo preroško besedo prihaja želja, da bi bili tudi drugi ljudje tako srečni, kot smo mi. Na tej osnovi lahko uresničujemo spodbude in prošnje, tako zadnjih papežev kot mnogih cerkvenih dokumentov, ki nas vabijo k novi evangelizaciji. Novi evangelizaciji zato, ker opažamo v svojem okolju, da v naši deželi, ki smo jo imeli v preteklosti za katoliško deželo, mnogi ljudje evangelija skoraj ne poznajo ali pa zelo slabo poznajo Jezusov nauk. Celo mnogi kristjani, ki v sebi čutijo lepoto, vero in Jezusovega nauka, tega ne znajo posredovati svojim otrokom in vnukom. Mnogi so v veliki zadregi, kako naj oznanijo Božjo besedo in povabijo k evangelskemu načinu življenja svoje najbližje. Kar ne najdejo pravih besed in ne vedo, kako razložiti katekizemsko problematiko. Naj nam pri tem pomaga Božja beseda te nedelje in preroškost, ki smo jo prejeli pri krstu. Vabim vas, brati in sestre v Kristusu, da bi se o svoji veri pogovarjali med seboj. Vem, da to ni preprosto. Vendar je možno premagati strah, ter se spustite v pogovor o veri, o Božji volji, o temeljnih vprašanjih človekovega življenja. Vsak nosi v sebi veliko vprašanj in tudi precej verskega čutenja. Dobro je, da se tega zavedamo in zavzeto iščemo odgovore. Dobro je, da ubesedimo svojo vero in vse tisto, kar čutimo v notranjosti v odnosu do Boga, lahko razložimo tudi drugim. Možnosti je veliko. Izkoristimo za to tudi počitniški čas. S tem se bomo tudi pripravili na izzive in na služenje, o katerih nam govori apostol Peter. Vsak trenutek bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog vašega upanja. Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, želim vam veselja in Božjih darov na Gospodov dan.